tutustus kahest linnast 26, üks pisuke saru.
Möödunud seeria koosolekul me lugesime aruande Danieli ühest märkimisväärsest unenäost või nägemusest, mis oli vastuvaidlematult prohvetliku sisuga. Ta nägi mässavast mehest väljumas nelja metsalist ehk meie mõiste järgi lihtsalt metslooma. Esimene neist oli nagu lõukoer, aga tal olid kotkatiivad, kirjutab Daniel. Nagu me juba leidsime, sümboliseeris see rahvaste mässavast mehest sõjatuute saatel väljunud suurt Babylonia maailma riiki. Nagu lõvi peetakse loomade kuningaks ja kotkast lindude valitsejaks, siin on aga need kaks sümbolit nagu ühendatud. Nii on siin Babyloni esitatud maailma valitsejana. Paralleelses prohveti kuulutuses oli öeldud nii tabavalt, sina kuningas oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on antud kuningriigi võimu, vägevuse ja au, ja kelle kätte ta on andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metselajad ja taevalinnud, pannes sind valitsema nende kõigi üle. Pealik 2, 37 ja 38. Kuid see lõvitaoline kiskja kaotas peagi oma tiivad, kotka tiivad. Ning pidi mõistma, et ta on ainult inimene. Ning et tema sees on üsna tavaline inimsüda. Kui kaldub on see süda uhkustama, suurustama, patustama. Aga kuidas ta väriseb kohtu ees? Teisena merest väljunud loom oli karusarmane Danieli 7.5. Kuigi karu peetakse lõvist alamaks, on ta ikkagi kuri ja mesik loom, kiskja. Ja kuigi Meda-Persia oli hiilguse poolest alam Babyloniast, elas temas suuresti seesama vaim, mis tema eel käiaski. Maailma valitseja troonile rajas ta verise tee. Veidi ära möödudes sai riigis domineerivaks jõuks Pärsia. Siiski näitas ta üles ka karule iseloomulikku rahu ja asjalikkust, andes teistele religioonidele samuti tegutsemisvabaduse. Tol ajal lubati, nagu me teame, juutidel tagasi pöörduda Jeruusalemma ning jätkata seal oma Jumala teenimist. Kolmandana merest väljunud metsloom oli otse kui panter ja tal oli seljas neli linnutiiba, kirjutab Daniel. Veel äratasid Danieli tähelepanu selle metslooma neli pead. Makedoonia keiser Aleksander Suur tegi revolutsiooni sõjatehnikas ja sõjapidamise tehnikas. Tema vasksed sõdalased liikusid edasi sellise kiirusega, et väle panter ehk leopard tuli varustada veel kahe paari tiibadega, et sümboliseerida seda võidukat armeed. Ja saabus päev, mil maailma suurimate riikide rikkused oli avatud 25-aastase kuninga ees. Sellest ajast valitses maailma Kreeka ehk Makedoonia maailmariik. Võib-olla on siin sõna maailmariik veidi liialdatud, sest peagi pärast võiduka kuninga enneaegset surma algasid ägedad kodusõjad, mis lõppesid riigi lagunemisega esialgu neljaks, siiski lõpuks kuulusid välja kolm peamist osa. Ka need ei püsinud kaua. Teisel sajandil neelati need üksteise järjel neljanda metsalise poolt. Ja kolmandale metsloomale järgnes merest veel neljaski. Ja see oli selline iselaadne nii, et Daniel ei osanud talle nimegi anda. Ta ütleb vaid, et see oli kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, kirjutab Daniel. Loomulikult sümboliseerib see raudset Rooma impeeriumi, mis oli erinev kõigist endisist, nagu on samas öeldud. Eksisteerinud teatud aja vabariigina kuulutas Octavianus end Rooma riigi esimeseks keisriks. Võttes endale nime Augustus, mis tähendab tõlkes püha. Ja sellest ajast nimetati kõiki Rooma keisreid Augustusteks, pühadeks. Teatud määral oli valitsejate pühaks pidamine ja jumaldamine levinud juba ennegi. Me alles õppisime Meeda Pärsia kuninga Dareiose dekreedist, mille alusel tohtis 30 päeva vältel kummardada ja paluda vaid kuningat. Kuigi see seadus polnud välja antud kuninga enda initsiatiivil, oli kuningas meeleldi nõus seda kinnitama oma kuningliku vitseriga. Ajaloost on veel teada, et isegi Aleksander Suur, see poisi ohtu mees, lasi end jumaldada. See sama Aleksander Suur, Makedoonia keiser, kes rajas Põhja-Afrikas enda nime auks Aleksandria linna. Ta kuulutas enese vaaraude järeltulijaks ning Egiptuse jumalaks. Kuid alates Rooma keisririigi ajast võttis valitsejate pühaks pidamine erilise olemuse. Keiser Augustus Octavianus peeti näiteks messiaks, see tähendab Kristuseks. Nagu me peagi edasi õppime, sai see Rooma valitsejate eriliseks nõrkuseks, võtta vastu ainult Jumalale kuuluvat au. Keiser Claudius peeti näiteks juba Jumalaks, samuti teisi Claudiuste dünastiasse kuuluvaid keisreid, nende hulgas ka keiser Nerot kui eriti julma keisrit. Neid peeti Jumalateks. Neli metsalist, neli maailma riiki ja neile järgnemas ei näe Daniel enam ühtegi metsalist, ühtegi sarnast maailma riiki. Täpselt nagu Daniel raamatu teise peatüki nägemuseski. Ja ainult Jumal võis seda kõike nii täpselt ette teada. Edasi koondub kogu Danieli tähelepanu sarvedele selle koleda eluka peas. Neil oli 10. See ei ole meile uudis, sest ka Danieli raamatu teises peatükis kirjeldatud kujul oli 10 varvast, mis sümboliseerisid 10 peamist osa, milleks 476. aastal peale Kristust lagunes Rooma riik. Sama tähendusega on ka need 10 sarve. Kuid see, mis juhtus nende 10 sarvega, on meile juba uudis. Daniel raamatu teise peatüki sümbolid meile sellest ei jutustanud. Seal räägite küll kivi langemisest kuju jalgadele, mille järele kuju hävis, kuid see toimub hiljem, ajastute lõpul. Vahepeal aga on toimunud väga palju olulisi sündmusi maailma ajaloos, millest kõige tähtsamatele osutab Danieli käesolev nägemus. Ja need on esiteks suur Jumalast ära taganemine varsti peale apostlite aega, ning teiseks Jumala kohus enne, kui valitsus läheb Jeesusele Kristusele ja tema pühale rahvale. Daniel tunnistab, ma vaatlesin sarvi ja vaata, veel üks pisuke sarv tõusis nende vahelt ja kolm endisist sarvist kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Taanel 7.8. Taanel toob ära ka ingliseletuse. Ja need 10 sarve, sellest kuningriigist tõuseb 10 kuningat. Ja veel üks tõuseb pärast neid, aga see on teistsugune kui eelmised ja ta alandab 3 kuningat. 124 samas pealükis. Rooma riik jagunes 10 osaks. See on meile juba teada ja täiesti mõistetav. Kuid mis võim või riik või kuningas tõusis pärast meid? Nende vahelt, see tähendab endise Rooma riigi territooriumi, mis oli teistsugune kui eelmised ning alandas 3 kuningat. Vastus saab olla ainult üks. Rooma kirikuriik. Just nimelt kirikuriik. Sest nagu teatab ka ene, katoliku kirik on kogu olemasolu jooksul taotlenud ka ilmalikku võimu. Selle aluseks sai 756. aastal rajatud kirikuriik, saavutanud tohutu autoriteedi, taotles katoliku kirik 11. kuni 13. sajandil paavstide Gregorius 7. ja Innocentius 3. ajal avalikult teokraatliku ülemvõimu Euroopa keisrite ja kuningate suhtes ning sekkus rahvusvahelisse poliitikasse ristisõjad. Nii on kirjutatud märksõna all katolitsism ene kolmas köidelehekülg 466-467. Nii et paavsti võib õigusega nimetada üheks teistsuguseks kuningaks, kes tõusis pärast neid 10 kuningat, kes tõusid peale Lääne-Rooma impeeriumi lagunemist 46. aastal, kes tõusis nende vahelt. Tõstnud pead vaimuliku võimuna 4. sajandi alguses, mil keiser Konstantinus kuulutas ristiusu lubatuks Rooma riigis, hakkas ta kohe taotlema ilmalikku võimu. Ja eriti siis, kui Konstantinus viis riigi pealinna Roomast üle Byzantsi, nimetades selle ümber Konstantinoopoliks 330. aastal peale Kristust. Kui 395. aastal keiseriik lõhenes, me teame Ida- ja Lääne-Rooma impeeriumiks, ja kui Lääne-Rooma keisrite residents viidi 404. aastal üle Roomast Ravennasse, näis Rooma piiskopil, see on paavstil, olevat tee avatud ka poliitilise võimu juurde. Kuid paraku rõõmasid Roomat ja valutasid selle juba mõne aasta pärast lääne koodid. See on umbes pool sajandit, hiljem vandaalid. Lääne koodid on samad, mis heruulid. Heruulisi millest lääne koodileks. Ja ka siis, kui need 2 kuningat olid alandatud, ei saabunud Roomale veel rahu. 5. sajandi lõpul vallutasid linna idakoodid. See on läänekoodile idanaabrid. Ja alles siis, kui ka see kuningas oli alandatud, juba 3. kuningas, võis paavst tunda end kindlana nii piiskopi kui ka kuningatroonil. See toimus 538. aastal, mille kindral Belisarius kihutas idakoodid Rooma linnast välja, kuigi lõplik võit nende üle saavutati 552. aastal. Jah, ka prohvete kuulutus teatab, et ta alandab 3 kuningat. Need olid siis läänekoodid ehk ruulid, vandaalid ja idakoodid. Miks siis just need rahvad seisid paavstusel teel ees? Kas ainult sellepärast, et heruulid elasid Apenniini poolsaarel, Itaalias, praeguses Itaalias, vandaalid sealt üle mere Aafrikas ja idakoodid Rooma idänaabrit või põhjanaabrit, kui arvestada nende piiri. Pealmine põhjus on siiski hoopis teine. Nimelt sel ajal, kui Konstantinus näiliselt pöördus Kristi usku ja Kristusest said Rooma riigi suure vabaduse, tõusis Põhja-Aafrikas Aleksandrias esile üks mees nimega Aarius. Ta oli usklik mees, kristlane, ühe tuntud ja mõjuka kiriku preester. Aga ta leiutas õpetuse, mis oli nii vastu vahetamatu kristlikule kogudusele, isegi juba langevale kristlikule kogudusele, et selle pärast kutsus imperaator Konstantinus kokku Nikea kirikukogu 325. aastal, et vaadata läbi ja mõista avalikult hukka tema õpetuse ning panna selle levimisele piir. Kuid seda oli väga raske teha. Ning tema õpetus levis kiiresti nii Põhja-Aafrikas kui ka Itaalias ja sellest Põhja- ja Idapool. Nimetatud kolm rahvast olidki Aariuse õpetuse ehk arianismi peamised pooldajad ja sellepärast katolitsismi vihased vaenlased. Nad ei võinud näha paavstuse tugevnemist Roomas. Vast mõni sõna ka siis arianismist. Kõige kohutavam ja seega kõige ohtlikum vale arianismis on see, et selle õpetuse kohaselt erineb Kristus isast tunduvalt lausa olemuselt. Enne võib teda isegi sarnastada inglitega või isegi inimestega, sest Aarius pidas teda loodud olevuseks, seega mitte igaveseks jumalaks, vaid algusega olevuseks, kes oli tööriist Jumala isa käes maailmade loomisel ja inimese lunastamisel. See õpetus, nagu meie mõistame, kaotab Jumala ohvrimeelsuse mõiste ja teeb segaseks Jumala armastuse küsimuse, isegi küsitavaks. Kui sügavamalt järele mõelda, siis kaob isegi ära selline mõiste nagu lunastus. Jumal pole ju kedagi lunastanud, kui ta valmistas olevuse, kes seda näimiselt tegi. Jumal ise ju pole siis lunastanud, kui ta lõi ühe olevuse, kes inimeselt lunastas. Nii et see on äärmiselt ohtlik valeõpetus. Ja mitte ainult katoliku kirik, ka tänapäeval, vaid peaaegu kõik kristlikud kirikud ja kogudused, nõnda nimetatud triitalianlikud kirikud, kes usuvad Jumala kolmainsust, on selle rangelt ja karmilt otsustavad hukka mõistnud. See võtab nagu ära meie usu tõelise aluse. 6. Sajandi keskpaigaks olid aga arianismiga nakatatud rahvad alandatud, kui väljendada prohveti kuulutuse sõnadega. Ja nii me võime julgelt rääkida Rooma kirikuriigi sünnist 538. aastal peale Kristust. Piiskopid valitsesid Roomas juba enne üle 200 keisrite kaitse all. Ja nende mõju järjest tugevnes, kuid sel aastal kuulutati Rooma piiskop või paavs ametlikult kõikide kirikute peaks. Ja tema kasutada oli sellest ajast alates juba väga suure poliitiline võim. Kui me järgmise pühapäeva õhtul, kui me mingime elu ja tervist, heldame mõne pilgu prohveti kuulutuste alusel selle võimu olemusse ja tegevusse, siis saab meile veelgi selgemaks, et see pisuke sarve kulutab tõepoolest paavsti kirikuriiki ja ei midagi ega kedagi muud. Samal ajal leiame me seal väga palju inimlikku, lausa meile igaühele omast. Kui Daniel jälgis selle väikese sarve tõusu ja kasvamist, siis vaatasid sellelt talle peagi vastu silmad. Tavaliselt inimese silmad, nagu need on sinul ja minul. Ja tema kõnegi, tema jutki oli nii inimlik, kui kalduvad inimesed suurustama. Ja nii, õppides lähemalt tundma seda erilist võimu, õppime me lähemalt tundma iseennast. Paavsti, kelle nimi on mina. Aamen.
Annatustes laula, lauldes võidab.